to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនភាពតានតឹងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីឆែអាគីកាស៊ីណូដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបកសាក់ក្មួយប្រុសបង្ការរបស់លោកជុំវិញរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ធនាគារកណ្ដាលនីសេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រុកនៅលីរ៉យូក្រែននៅក្រុងញូវយ៉កជួយពួកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភាពតានតឹងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកើតចេញពីការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះមានតាំងពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់លោកលីមពេហុងនិងលោកលៀមស្កតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រជែងយកឥទ្ធិពលទូទាំងពិភពលោកភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬ ASEP បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022 ASEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសនៅអាស៊ី Pacific ចំនួន15ដឹកនាំដោយប្រទេសចិនរួមមានសមាជិក10ប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN អូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងណូវែលសេឡង់វាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងចិនលើកទី25កាលពីខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកៃឈិនបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយថាតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាស៊ានបានឡើងខ្ពស់បំផុតដល់798,400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល10ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022លោកបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ ASEP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តហើយនឹងកសាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបើកចំហនិងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្ពស់ដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាវាអាចឆាប់ពេកក្នុងការសម្រេចថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ ASEP និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឲ្យអាស៊ានឬយ៉ាងណានេះបតាមលោក Hunter Marston និស្សិតត្រៀមថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីដែលសិក្សាអំពីការប្រជែងមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រាប់ VA ភាសាចិនកុកងឺថាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនដែលឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់មួយក្នុងពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022គឺជាអ្វីដែលយើងគួរសង្កេតមើលប៉ុន្តែយើងពិបាកនិយាយថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់នេះជាមូលហេតុចម្បងនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មឬយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់នេះទើបតែបន្ទាបរបាំងនានាហើយធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងពិបាកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់នេះបាននាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់និងភ្លាមភ្លាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្កើតគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific កាលពីខែឧសភាដោយមានសមាជិក14ប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific គ្រោងនឹងពង្រីកការចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងផ្ដល់ជំរឿនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាជាងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Biden បានថ្លែងអំឡុងចាប់ដើមនៃគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចសតវត្សទី21នឹងកើតឡើងធំធេងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងតំបន់របស់យើងយើងកំពុងសរសេរកិច្ចក្រុមថ្មី
លោកអៀនឈិនសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសុនយ៉ាត់សែននៅតៃវ៉ាន់មានចម្ងល់ថាតើគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើចិនឆាប់ៗនេះឬយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងទេក្នុងរយៈពេលខ្លីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមិនទាមទារការបដិញ្ញាចិត្តតឹងរឹងទេដូច្នេះប្រទេសដែលចូលរួមអាចកំណត់ថាពួកគេចង់ចូលរួមប៉ុណ្ណាដោយសារតម្រូវការធូររលុងបែបនេះអ្នកអាចនឹងពិបាកសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកចង់បានលោក Josh Kulanzik មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសមិនយល់ស្របចំពោះទស្សនៈដែលថាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោក Biden គឺគ្រាន់តែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់របស់ចិននោះទេលោក Kulanzik បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយផ្នែកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគម្រោងឆ្លើយតបចំពោះការរីកលូតលាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ខ្ញុំមិនគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងចិនតែប៉ុណ្ណោះទេលោក Kulanzik បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះបង់ចោលភាពជាអ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនឹងការចូលរួមផ្នែកនេះក្នុងអាស៊ីជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចខ្លែងបន្លំនេះមិនបានផលច្រើនឡើយ
សេចក្តីលម្អិតរបស់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែលោក Marston នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានទស្សន៍ទាយថាលោក Biden នឹងប្រកាសបន្ថែមទៀតអំពីកំណត់ពីដើមគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងឆ្នាំ2023លោក Marston បាននិយាយថាទោះបីជាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជានិមិត្តសញ្ញាជាជាងខ្លឹមសារនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសអាស៊ានចំនួន7ក្នុងចំណោម10ត្រូវបានអញ្ជើញហើយបានយល់ព្រមចូលរួមដែលបានបង្ហាញថាការចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នៅតែមានការតាក់ទាញរដ្ឋាភិបាល Washington នៅតែដឹកនាំវិស័យវិនិយោគក្នុងតំបន់ការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់ 41% ក្នុងឆ្នាំ2021គឺដល់$400,000,000ប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឡើងរហូតដល់ទៅ 96% គឺជិត$140,000,000នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022លោក Marston បន្ថែមថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈានមុខក្នុងវិស័យវិនិយោគខ្ញុំគិតថាអាស៊ានកំពុងក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VA ភាសាចិនកុកងឺថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាល Washingtonនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏បានលេចឡើងដែរ
ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនបារម្ភពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi កាលពីខែសីហាទៅកាន់តៃវ៉ាន់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនធ្វើសកម្មភាពយោធានេះបើយោងតាមលោក Alan Yang សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi នៅតៃវ៉ាន់លោក Yang បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ចិននិងរហូតដល់សមុទ្រតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងពិបាកបែងចែកបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះมันមានសកម្មភាពអ្វីធំដុំទេនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកត្តាខាងក្រៅធំធំចំនួន2អាចជាមូលហេតុមួយគឺការប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយមួយទៀតគឺការប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាតលោក Kulanzik ក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺការដាក់យោធារបស់ចិនជាបន្តបន្ទាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យចិនទទួលបានបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដោយនៅតែសម្លឹងទៅអនាគតក្នុងឆ្នាំ2023លោកបានបន្ថែមថាចំនួនអំពីតៃវ៉ាន់ប្រហែលនៅតែជាការបារម្ភដ៏ធំបំផុតលោក Kulanzik បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ហើយខិតតែចិត្តទៅរកការដែលអាចកើតមានជម្លោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃករណីឆែកអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍ឆែកអគារសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26អ្នកនេះលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីភ្លើងឆេះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់នេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឈានចូលថ្ងៃទី29មានករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារ Grand Diamond ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26អ្នកស្លាប់និងរាប់សិបអ្នករងរបួសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃកាស៊ីណូមួយនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិថៃករណីឆេះនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាភ្លើងឆេះមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃភ្លើងឆេះជាពិសេសថាតើការដែលមានមនុស្សស្លាប់បណ្ដាលមកពីអ្វីពិតប្រាកដ
នឹងតើបណ្ដាលមកពីអ្វីបណ្ដាលមកពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងការបិទទ្វារមិនឲ្យមនុស្សចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានចេតនាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងបើរកឃើញមានចេតនាគឺទោសព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបើសិនជាតើតែក្រុមហ៊ុនបញ្ជាឬក៏សន្និសិទក្រុមហ៊ុននឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅបន្ថែមនៅពេលដែលមានហានិភ័យកើតឡើងហើយនៅមិនខ្វល់ពីអាយុជីវិតមនុស្សបែរជាខ្វល់លើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំនួនអ្នកដែលស្លាប់លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់និងរដ្ឋផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសំណងនិងការព្យាបាលផ្សេងៗលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងលាភៀបដើម្បីជីកកកាយរកការពិតដូច្នេះលោកថាវាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុននោះ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ឬក៏ជនរងគ្រោះនៅក្នុងបាតុហេតុហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិដែរនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងសំណងរដ្ឋពេលនេះអាហ្នឹងគឺទី1វាជាការសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលជាការផ្ដល់ជំនួយពីភិក្ខុពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាបរិរដ្ឋភិបាលឬក៏ភិក្ខុណាក៏ដោយនេះវាជារឿងមនុស្សធម៌ហើយបញ្ហាទី2គឺរឿងសំណងរដ្ឋវេនីហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើខាងតុលាការតែបាទ
អ្នកស្រីហុករ៉ានីបានបាត់ក្មួយប្រុសឈ្មោះកែវវិសុទ្ធអាយុ48ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកបុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូ Grand Diamond City អ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគ្រួសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខណៈអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើក្មួយរបស់អ្នកស្រីស្លាប់ឬក៏រស់នៅឡើយទេស្ត្រីរូបនេះអះអាងថាបានខំដើររកក្មួយរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញខណៈអាជ្ញាធរអះអាងថាមិនមានអ្នកស្លាប់ជាជនជាតិខ្មែរឡើយ
អត់ថាអត់មានទាំងមនុស្សនឹងទៅតាមទៀតបើធ្វើការនៅណាបានយល់ទេចាបើធ្វើការនៅណាហើយអត់ឃើញនៅណាតើមនុស្សនោះទៅទៅណា
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេកសុខុមប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតតាមផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះខណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកសាកសពបានបិទបញ្ចប់បើតាមលោកសេកសុខុមពាក្យពន់ជាមួយសំណងនៅមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នារវាងភិក្ខុពាក្យពន់នៅឡើយទេលោកបន្តថាសាកសពដែលបានរកឃើញចំនួន26នាក់មិនមានជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ឡើយហើយថាសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះខ្ទេចទីហើយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យសែនខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេ
តាឃើញហ្នឹងហើយឃើញមានអ្នកការរូបថតមកថាបាត់សាច់ញាតិគាត់ពីរនាក់បីនាក់ហ្នឹងឃើញការរូបថតប៉ុន្តែហ្នឹងអាជ្ញាធរកំពុងតែស្រាវជ្រាវមើល
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃកាស៊ីណូ Grand Diamond បាននៅឡើយទេក្រោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាន ានលើកឡើងថាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវតែមានរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យដើម្បីការពារចំពោះគ្រោះឧបទ្ទវហេតុអគ្គីភ័យដូចនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអាគារកាស៊ីណូនោះជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់គឺលោកនីរាខាផាន់ឌីបានស្លាប់ដោយសារលោតពីលើអាគារមុនពេលស្លាប់ជនជាតិនេប៉ាល់រូបនេះបានហៅទូរស័ព្ទជាវីដេអូមកក្រុមគ្រួសារតាមប្រព័ន្ធ Weber ដោយប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាលោកជួបនៅអាគារជាន់ទី12ហើយមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីលោតពីលើអាគារឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Kathmandu Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ចំណងស្នេហាលួចលាក់របស់ក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាដោយព្រមានដកសាក់និងប្រើច្បាប់ឯកពន្ធភាពបើក្មួយប្រុសលោកមិនគិតគូរពីប្រពន្ធកូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងការបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមលោកហូរស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងដកសាក់ក្មួយប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាដែលលោកថាកំពុងមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីម្នាក់ទាំងមិនទាន់លែងលះប្រពន្ធដើមនៅក្នុងពិធីប្រកាសសាងសង់ស្ពានទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីច្បាប់ឯកពន្ធភាពដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដកឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសរបស់លោកហ៊ុនជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ឥឡូវវាប៉ូលីសស្រាប់ហើយអញ្ជើញអាជាទៅហើយចង់ពាក់ផ្កាយទាំងតរទៅទៀតឬឲ្យចង់អស់ផ្កាយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយនាងនោះក៏បង្ហោះហើយឈ្មោះគង់បញ្ញាចំណឹងខ្ញុំវាយនេះដែរវាអន់ចិត្តដែរធ្វើឲ្យអាប់តកូលហ៊ុនខ្ញុំមានសិទ្ធិឈឺឆ្អែតខ្ញុំមានសិទ្ធិជឿជាក់ជាមួយនឹងរឿងកូលហ៊ុនព្រោះមិនអញ្ចឹងទេគឺថាស្ដៅទៅអាញ៉ៃអាញ៉ៃអឺខូចអានេះ
លោកបន្ថែមថា
អាជឿក្រៃបលិះអាហើយអាជឿទៅសួរមើលដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងណាច្បាប់ឯកពន្ធភាពប្រយ័ត្នអនុវត្តច្បាប់ឯកពន្ធភាពអស់សះមិននិយាយអត់មានយោគយល់រឿងក្មួយទេនិយាយឲ្យប្រកាសមកប្រទេសឲ្យដឹងហ្មងថាអាជឿខូច
បន្ថែមពីការថ្លែងជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរសារនេះត្រូវបានអ្នកមួយចំនួនរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់និងបង្ហោះសាររឿងរ៉ាវនេះឡើយ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហ៊ុនជាតាមទូរស័ព្ទតែមិនអាចទាក់ទងលោកបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធដំណឹង Telegram កាលពីឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនជាធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចំពោះអំពើបាញ់បោះសេរីរបស់លោកហើយកាលពីឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនជានិងលោកហ៊ុនតូដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជាប់ចោទពីករណីបាញ់បោះដែលធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកករណីបាញ់បោះនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសារព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកអាចជាការដាស់តឿនដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទង្វើអសីលធម៌ដោយសារការមានស្រីកំណាន់ក្នុងពេលកំពុងមានប្រពន្ធកូនលោកអំសំអាតបន្ថែមថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពទំនងជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងប្រយោជន៍សង្គមរាយការណ៍ពីធនីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារក្នុងមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងការតវ៉ាពីសាធារណជនប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យដកដែលត្រូវបានប្រកាសលើដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ថ្មីដែលអាចដកបានមានទំហំច្រើនជាងលើកមុន5ដងសម្រាប់បុគ្គល និងកើនរហូតដល់10ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនាគារកណ្ដាលបានប្រកាសថាការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការដកប្រាក់មិនចាំបាច់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយវាយដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីកគុននិយាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗរាប់លានលោកស៊ីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចមួយរដ្ឋធានីកណ្ដាលស្ដីអំពីចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូការសម្រេចថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បុគ្គលពី225ដុល្លារទៅ1125ដុល្លារខណៈដែលការកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានកើនពី1100ទៅដល់11000ដុល្លារតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះការដកប្រាក់លើចំនួនកំណត់ខាងលើតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះស្នើសុំដកធនាគារកណ្ដាលក៏បានបន្ថយថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកលើចំនួនកំណត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមមានលោកសាលីស៊ូអ៊ូម៉ាការូដែលជាអតីតប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករអាប៊ូជាហ្សូន4ផងដែរបានថ្លែងថាការកំណត់ថ្មីនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារតាមអនឡាញឲ្យបានពេញលេញលោកបានថ្លែងថា
minimum amount you cannot buy anything for anybody maybe if the government or civilian government can see maybe
ការកំណត់ការដកប្រាក់ចំនួនតិចតួចនេះគ្មានអ្នកណាអាចទិញអ្វីបានទេតាមពិតទៅធនាគារកណ្ដាលគួរតែមកសួរនិងសុំយោបល់ពីពួកយើងជាមុនសិនដូចជាសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះជាដើម
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីទំហំទឹកប្រាក់កំណត់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខធនាគារកណ្ដាលក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ណៃរ៉ាថ្មីមានតម្លៃ200 500និង 1,000 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្លែងកដាស់ប្រាក់ការប្រមូលផ្ដុំកដាស់ប្រាក់អំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាក៏បានថ្លែងដែរថាការសម្រេចនេះនឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញពលរដ្ឋក៏មានពេលដើម្បីយកកដាស់ប្រាក់ចាស់ទៅប្ដូរយករូបិយប័ណ្ណថ្មីរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះលោកអ៊ីសាបូទីអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីស៊ីរីយ៉ាមានលំនឹងនិងការពារការទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
issues around corruption issues around insecurity issues around election manipulations and vote buying
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខការកេងចំណេញលើការបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នេះអាចនឹងដោះស្រាយបានអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថានៅពេលគោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ហើយវាក៏ត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភានីស៊ីរីយ៉ាបានកោះហៅលោក Godwin Emofile ទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកសាកសួរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាធ្លាប់បានស្នើឲ្យធនាគារកណ្ដាលព្យួរការសម្រេចលើចំនួនប្រាក់កំណត់សម្រាប់ដកពីធនាគារលោកបូទីមានការមិនទើសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅថា SME លោកគិតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យលុបចោលការកំណត់សាច់ប្រាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេបានដាក់ទុកលោកបូទីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I'm beginning to wonder why some places including the
local ចាប់ដើមងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនរួមមានទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផងដែរនោះនិយាយថាការកំណត់នេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមពិតពួកគេកំពុងយំស្រែកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការពី SME ភ្លាមភ្លាមបែបនេះកើតចេញពីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ពួកគេ
ធនាគារកណ្ដាលនីស៊ីរីយ៉ានិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មប្រាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីដកការប្រកាសចាស់មុនពេលថ្ងៃកំណត់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋនីស៊ីរីយ៉ានិយាយថាពេលវេលាដើម្បីសម្របទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្យារពេលអនុវត្តទីនោះពលរដ្ឋនីស៊ីរីយ៉ារហូតដល់ទៅ 40% ដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានកដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះអាចនឹងចាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេព ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រុកនៃសង្កាត់ East Village នៅក្នុងបុរីញូវយ៉កដែលគេស្គាល់ថា Little Ukraine និងសមាជិកសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសនេះតែត្រូវបានហែកហួរដោយសារតែសង្គ្រាមហើយដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Eugene Masler រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបសម្លៀកបំពាក់ក្រាស់ក្រាស់និងសម្ភារៈអនាម័យដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមករកកម្រៃឈ្មោះ Resum ជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីៗនេះពាក្យ Resum ក្នុងភាសាអ៊ុយក្រែនមានន័យថាជាមួយគ្នាលោកស្រី Maria Koran អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum និយាយថា
យើងធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមកក្រុងញូវយ៉កដោយសារសង្គ្រាមពួកគេភាគច្រើនមានតែវ៉ាលីមួយឬសម្ភារមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងប្រឹងប្រែងជួយពួកគេក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន
លោក Danny នៅស្រីអ៊ូហាចេញពីទីក្រុង Ivano Frankie មកទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនពួកគេមកយកសម្ភារបាក់ក្រាស់ក្រាស់សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលពីព្រោះជារដូវរងាអ្នកស្រីអ៊ូហាជួយភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
គេជួយច្រើនណាស់ប្រពៃណាស់គ្រប់គ្នាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់យើងយើងមិនរំពឹងថាគេជួយច្រើនអីចឹងទេយើងដឹងគុណខ្លាំងណាស
់លោក Danny ជួនពីខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចទ្រាំនិងអាចស៊ាំបានយើងរស់នៅទីនេះសិនពីចប់សង្គ្រាមយើងទៅផ្ទះយើងវិញហើយ
អង្គការ Resum ក៏ចាត់ចែងជំនួយខាងច្បាប់សម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីដែរមានការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅបណ្ណាល័យនៅស្រីតាមារ៉ាស៊ីប៊ីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវការរបស់ផ្សេងៗគ្នាតែភាគច្រើនគឺសម្ភារៈអនាម័យនិងប្រដាប់ប្រដាបុណ្យណូអែលដូចជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបពីព្រោះជារដូវបុណ្យហើយពួកគេចង់បានវត្ថុទាំងនេះនៅផ្ទះពួកគេពួកគេក៏ត្រូវការអាវរងាក្រាស់ក្រាស់ដែរព្រោះត្រជាក់ណាស់ពេលនេះ
នេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ពីមុខព្រួយតាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអង្គការ Resum បានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវពេលជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះកំពុងរកវិធីជួយពួកគេដែរអ្នកស្រី Marina Priskotko អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
យើងជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលបានទទួលជំនួយពីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួយក្រុមជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ថ្មីកម្មវិធីទទួលនិងចែកអំណោយនេះជាវិធីមួយនៃវិធីដែលយើងតាក់ទងសហគមន៍និងស្វាគមន៍ជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកដល់ថ្មីផ្តល់សេវាផ្សេងៗនិងជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យពួកគេ
សម្រាប់ពួកគេទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាសម្ចតទី1ការងារដែលពួកគេរកបាននឹងឲ្យពួកគេទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវញូវយ៉កជាផ្ទះរបស់ពួកគេអង្គការសប្បុរសធម៌នានាសង្កេតថានឹងធ្វើឲ្យរដូវរងានេះជាឱកាសសប្បាយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានរស់នៅលំបាកមួយឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.